Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Iz Praškog studija želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak, 11. avgust, protiče u znaku sljedećih vijesti. Rezolucija o članstvu Crne Gore u NATO upućena u parlamentarnu proceduru, podršku ne isključuje ni Nebojša Medojević. Grčka postigla dogovor sa međunarodnim povjeriocima. Turska pojačala bombardovanje kurskih položaja. Najmanje 25 poginulih u sukobima u Siriji. Južna Koreja pojačava bezbjednost na granici sa Sjevernom Korejom. U Nikšiću počinje 5. Lake Fest. Iz emisije Hrvatska, Bosna i Kosovo odbile inicijativu srpskog premijera o uspostavljanju zajedničkog dana sjećanja u Crnoj Gori bez zvaničnog reagovanja. Božena Jelušić iz URE.
Prije te ideje je bilo potrebno izvršiti lustraciju i bilo je potrebno zaista napraviti razliku i ne dozvoliti da sa onih mjesta sa kojih je najčešće i dolazilo do vrlo problematičnih stavova, sada dolaze upravo suprotni predlozi.
Zašto sportski susreti i selekcija susjednih zemalja izazivaju toliko naboja i negativnih emocija u Crnoj Gori, koje, kao u najnovijem slučaju NVO aktivistkinje Milice Kovačević, rezultiraju prijetnjama i uvredama? Andrija Popović.
Govori koliko smo mi još daleko od bilo kakve demokratizacije, da dobar dio naših ljudi živi još u 90-im godinama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prijedlog rezolucije o potrebi da Crna Gora postane članica NATO-a stavljen je u parlamentarnu proceduru, a o dokumentu bi poslanici trebalo da raspravljaju u septembru na vanrednoj sjednici. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević nije isključio mogućnost da ta partija podrži rezoluciju o integraciji Crne Gore u NATO, najavljujući amandmane na taj dokument. Rezoluciju su podržali poslanici DPS-a, SDP-a, Pozitivne, Bošnjačke stranke i predstavnik albanskih partija. Ostale vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova do kraja sedmice treba da odluči da li će prihvatiti zahtjev za registraciju socijaldemokrata Crne Gore, partije Ivana Brajovića. Na osnovu zakona, ukoliko do vikenda Brajović ne dobije odgovor MUP-a, to znači da je upis izvršen. Dnevne novine prenose kako socijaldemokrate Crne Gore pripremaju prijavu protiv ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića ukoliko im taj resor ne dozvoli registraciju partije ministra saobraćaja Ivana Brajovića. U ovom bloku još jedna informacija. 5. Lake Fest počinje danas u Nikšiću i tokom 6 dana festivala nastupit će 42 benda. Na gradskoj bini na platou Doma Revolucije u utorak, srijedu i četvrtak nastupit će 21 bend, a program je ta 3 dana besplatan. Lake Fest u saradnji sa Željeznicom Crne Gore u petak, subotu i nedjelju organizovat će prevoz iz Bara i Podgorice do Nikšića i nazad, a organizovani i prevoz za autobusom sa Krupca ka Podgorici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčka i njeni međunarodni povjerioci postigli su dogovor o uslovima za novi paket pomoći u vrijednosti od nekoliko desetina milijardi eura, saopštio je grčki ministar financija Euklid Sakalatos. Taj dogovor omogućit će Grčkoj da izbjegne bankrot i ostane u eurozoni. Kina je devalvirala svoju valutu juan na najnižu vrijednost u posljednje 3 godine poslije objavljivanja informacija o slabom ekonomskom učinku. Ekonomisti smatraju da će ta mjera pomoći kineskim izvoznicima. Turski vojni avioni bombardovali su položaje kurskih pobunjenika na jugoistoku Turske dan nakon žestokih sukoba u zemlji u kojima je najmanje 9 ljudi poginulo. Najmanje 17 sirijskih pobunjenika i 8 džihadista poginulo je protekle noći u sukobu na sjeveru Sirije, saopštila je sirijska opoziciona Observatorija za ljudska prava. Sukob u Siriji veoma je komplikovan jer se jedni protiv drugih bore predstavnici i protivnici režima Bašara al-Asada, džihadisti i Kurdi. Sirijske vlasti uhapsile su rođaka predsjednika Asada zbog sumnje da je vatrenim oružjem ubio visokog vojnog oficira tokom preticanja u saobraćaju, zbog čega su organizovani protesti u priobalnom uporištu Asadove familije. Više od 1000 ljudi okupljenih tražilo je pogubljenje Sulejmana Asada. Još jedna informacija, vlasti Južne Koreje pojačale su bezbjednost na granici sa sjevernim susjedom poslije eksplozije nagaznih mina u demilitarizovanoj zoni. Seul je optužio vojnike Sjeverne Koreje da su krišom prešli granicu i postavili nagazne mine. Tenzije između dvije zemlje uvijek su povećane u ovom periodu godine kada se održavaju zajedničke vojne vježbe Južne Koreje i Sjedinjenih Država, koje Pjongjang smatra provokacijom i pripremom za invaziju zemlje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U cilju dobijanja pozivnice za članstvo u NATO, više partija u Crnogorskoj skupštini pripremilo je prijedlog rezolucije o podršci integracija Crne Gore u alijansu, u kojem se konstatuje da je članstvo u NATO istorijska šansa da se crnogorskim građanima obezbijedi sigurno i dostojno mjesto u porodici razvijenih i demokratskih naroda i država. Da li se rezolucijom želi poslati poruka Briselu ili je rezolucija uvod u proces odlučivanja o članstvu u NATO, svoje sagovornike pitao je Srđan Janković.
Rezolucija o podršci integraciji Crne Gore u NATO predstavlja politički akt o kojem će poslanici raspravljati u septembru, a u kome se navodi značaj euroatlantskih integracija Crne Gore i potreba za proširivanjem društvenog konsenzusa u pogledu NATO integracija. U rezoluciji se navodi da se članstvom u NATO želi osigurati trajni mir, stabilnost i sigurnost za Crnu Goru u stabilnom regionalnom okruženju. Komentarišući rezoluciju o kojoj će se raspravljati i odlučivati 2 mjeseca prije nego što u sjedištu NATO alijanse bude odlučeno da li će Crnoj Gori biti upućena pozivnica za članstvo, direktor Alfa centra Aleksandar Dedović smatra da će se rezolucijom poslati poruka zvaničnom Briselu o podršci toj integraciji.
Rezolucija je dolazi u pravom momentu, odnosno rasprava o članstvu Crne Gore u NATO, pa i sama rezolucija kao dokument koji će partnerima u NATO savezu staviti do znanja da u Crnoj Gori ipak postoji nadpolovična, da ne kažemo dvotrećinska podrška građana Crne Gore. Da li će to biti jedan od načina na koji će Crna Gora ratifikovati svoje članstvo od donošenjem odluke u parlamentu, ili još uvijek stoji otvorena opcija izjašnjavanja građana na jednom širokom i da kažem korektnom i referendumu, ostaje da se vidi, ali evo kako vrijeme prolazi, kako debata dobija i na svom zamahu i u svojim različitostima, kao optimista spreman sam da tvrdim da bi i na jednom referendumu građani Crne Gore nadpolovično dali podršku ideji članstva Crne Gore u Sjevernoatlantskoj alijansi.
Motiv za podnošenje predloga rezolucije o članstvu Crne Gore u NATO za dio opozicije predstavlja skretanje pažnje sa glavnih problema u državi, a među ključnima je nefunkcionalnost vlade. Zoran Miljanić, poslanik Demosa, vjeruje da se rezolucijom želi spriječiti glasanje o povjerenju vladi.
Pokušao je na neki način da kroz NATO vjerovatno približe neke svoje stavove i odlože ono što je u ovom trenutku izgledalo da je jednostavno potrebno, a to je glasanje o povjerenju vladi Crne Gore, jer je očigledno da ova vlada nema legitimitet. E sada, da bi se sve to odložilo, dolazimo do jedne rezolucije, ili kako već da je nazovemo, ne čekajući ni samu pozivnicu. Valjda je bio red da se prvo sačeka pozivnica, pa tek onda da, ako treba, donosimo i rezolucije.
Milutin Đukanović iz Nove Srpske demokratije kaže da je NATO jedino što vladajuću koaliciju drži u političkom životu.
Nova Srpska demokratija je protiv ulaska Crne Gore u NATO i smatramo da se to treba održati na posebnom referendumu koji bi kao i buduće izbore organizovala prelazna vlada. Ovo su već neki odnosi u vladajućoj koaliciji. Neko se na taj način pokušava primaći vlasti. Očigledno da je DPS raspisao konkurs za novo koalicijno partnera.
U vladajućoj koaliciji pozdravljaju činjenicu što će se u parlamentu otvoriti rasprava o članstvu Crne Gore u NATO. Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista očekuje da Crna Gora dobije do kraja godine poziv za članstvo, a da država želi da pokaže da ubjedljiva većina poslanika podržava NATO integracije.
Treba postići da u programima više od 2/3 poslanika, odnosno partija koje čine crnogorski parlament, se nalazi ista odrednica, odnosno da partije smatraju da je Crnoj Gori mjesto u NATO alijansi i cijenili smo da je zbog toga ovo pravi trenutak da raspravljamo na ovu temu s jedne strane, a sa druge strane također da pošaljemo poruku i građanima Crne Gore, ali i svim zemljama koje čine NATO alijansu da u Crnoj Gori sjede u parlamentu partije, u većinske partije koje podržavaju ulazak Crne Gore u NATO. I čini mi se da po tom pitanju Varaždica zaista ispunjava sve i političke i pravne kriterijume.
Treba reći da su predlog rezolucije potpisali poslanici vladajuće koalicije, manjinskih nacionalnih partija i dijela opozicije, a prema pisanju pobjede rezolucija za sada ima podršku 49 poslanika od ukupno 81. Za sada je neizvjesno kako će se odrediti poslanici koji pripadaju samostalnim ili novoformiranim političkim partijama, a u kojima su političari koji su podržavali ili bili protiv učlanjenja u NATO. A opozicioni pokret za promjene koji se u svom programu zalaže za članstvo u NATO najavio je amandmane na rezoluciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nastavljamo aktuelnostima u Crnoj Gori. Nedavno finale svjetske lige u vaterpolu, u kojem su snage odmjerile selekcije Srbije i Hrvatske, u Crnoj Gori ponovo izazvalo izljeve netrpeljivosti i mržnje među navijačima jedne i druge reprezentacije. Zašto sportski susreti i selekcija dvije susjedne države u Crnoj Gori izazivaju toliko naboja i negativnih emocija, koje, kao u najnovijem slučaju NVO aktivistkinje Milice Kovačević, rezultiraju ozbiljnim prijetnjama i uvredama. Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Predsjednica Upravnog odbora Centra za demokratsku tranziciju Milica Kovačević bila je u posljednja dva dana izložena najbrutalnijim uvredama zbog posta na zatvorenoj stranici na društvenoj mreži Facebook, u kojem je navela da je u toku vaterpolo meča Srbija-Hrvatska u finalu svjetske lige navijala za hrvatsku reprezentaciju. Njen post su podijelili neki od njenih prijatelja na svojim mrežama, a onda su krenuli komentari. Kako prenosi crnogorska štampa, Kovačević nije željela da govori o incidentu, dok se iz policije i tužilaštva jučer nisu oglašavali. Zašto su utakmice Srbije i Hrvatske utakmice visokog naboja u Crnoj Gori? Bivši vaterpolo reprezentativac i osvajač olimpijskog zlata, sada lider liberalne partije Andrija Popović, za Radio Slobodna Evropa kaže da se loše emocije pojavljuju samo među ostrašćenim pojedincima, dok su sportisti dvije države u dobrim odnosima. Uvrede, izljevi mržnje na socijalnim mrežama i internet portalima su recidiv nacionalizma, kakav je postojao 90-ih, a koji nažalost postoji i danas, kaže Popović.
Govori koliko smo mi još daleko od bilo kakve demokratizacije, da dobar dio naših ljudi živi još u 90-ih godinama. Uvijek nas vrati u stvarnost ta ostrašćenost velika. Mislimo da se to polako gubi, ali evidentno je da nije tako. To se prenosi na navijače koji nemaju granica i sa svojom ostrašćenošću nam pokazuju da će proći vjerovatno i decenije dok se ovdje prilike ne normalizuju.
No, Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije kaže za naš program da je uzrok tenzija zbog utakmice Srbije i Hrvatske u Crnoj Gori zapravo unutar same Crne Gore, jer nastaje kao rezultat netrpeljivosti Srba i Crnogoraca koji u njoj žive.
Oni u svakoj situaciji, pa i kad Srbija igra sa Hrvatskom, navijaju za nekog ko je protiv Srbije u tom momentu, a to onda izaziva kontrareakciju i sa srpske strane. Tako da i ovaj događaj, ja ne bih toliko, makar kad tu kažem reakciju Crnoj Gori u pitanju, za odnose između Srbije i Hrvatske, već bih opet ih vezao na unutar crnogorske podjele i na odnose između Srba i, kažem opet, onih drugih, neću da kažem samo Crnogoraca, ima tu i Bošnjaka i Albanaca u Crnoj Gori koji svaku priliku koriste da otvore onaj front koji je već dugo godina veliki problem u Crnoj Gori, a to je front između ljudi koji su Srbi i oni drugi koji smatraju da su Crnogorci posebna nacija.
Kao kontrareakcija na, kako tvrdi Radunović, navijanje protiv Srbije, javlja se i drugi fenomen, da građani Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi, kada igraju selekcije Crne Gore i Srbije, navijaju za ovu drugu, a ne za zemlju u kojoj su rođeni. Ponovo Andrija Popović.
Teško je naročito objasniti taj paradoks da ljudi koji su rođeni u Crnoj Gori, koji su
potpuno vezani za Crnu Goru mogu navijati, biti na strani države sa kojom gotovo da nemaju nikakve veze, mnogi od njih praktično nisu ni bili u njoj, osim što imaju tu neku virtuelnu vezu nacionalnu koja se proteže naravno već decenijama i stotinama godina.
Netrpeljivost i mržnja nakon sportskih okršaja Srbije i Hrvatske u i van Crne Gore su samo nastavak onoga što smo imali u prošlosti, a glavni uzrok tome je što političke elite u regionu i dan danas međusobna neriješena pitanja stavljaju po tepih, kaže Miloš Konatar iz URE.
Nažalost, dok se god dešavaju ovakve stvari koje se dešavaju, taj slučaj sa Milicom Kovačević, mi ćemo i dalje, ajde kažem, biti Balkana Balkanu, a ne Balkanu Evropi. Da je to razlog zbog što i dalje na Balkanu nisu stvari kroz raščišćene. I dalje tu ima nekih neraščišćenih stvari, nažalost, koje vuku neke druge generacije, a mi i mlađe generacije, ajde kažem, nažalost, trpimo možda najviše zbog toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.47 svijet. Dan nakon što je u talasu nasilja poginulo najmanje 9 osoba, Turska je intenzivirala ofanzivu na kurdske položaje na jugoistoku zemlje. Istovremeno je posjeta iranskog ministra vanjskih poslova Mohameda Džavada Zarifa Ankari odgođena bez obrazloženja. Slušamo Biljanu Jovićević.
Turska vojska saopštila je da je izvela vazdušne napade na 17 meta kurdskih militanata i intenzivirala ofanzivu protiv pobunjenih na jugoistoku zemlje. U vazdušnim napadima u provinciji Hakari gađani su borci zabranjene kurdske narodne partije PKK, koja se više od 3 decenije bori za veću autonomiju za Kurde. PKK borci u mnogo većoj su mjeri mete turskih napada nego militanti Islamske države od kada je Ankara u julu objavila poziv na sinhronizovani rat protiv terora prema obje rivalske grupe. Lider PKK Cemil Bajik optužio je Tursku da pokušava zaštititi militante Islamske države napadajući kurdske borce. Bajik je za BBC u ponedjeljak izjavio da vjeruje da turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan želi da militanti Islamske države postignu uspjeh u borbi protiv Kurda na sjeveru Sirije da bi onemogućili napredovanje Kurda u blizini turske granice. Turska, članica NATO-a, odbacuje takve tvrdnje poručujući da će uskoro intenzivirati operacije protiv militanata Islamske države. Ismail Kapan, izvršni urednik dnevnih novina Turkije, komentarisao je u ponedjeljak večer način na koji se Turska obavezala na borbu protiv militanata Islamske države.
Već dugo je Amerika tražila od Turske da otvori Incirlik vazdušnu bazu, ali Turska tada nije smatrala da im je Islamska država direktna pretnja i umjesto toga su se fokusirali da zaštite svoju nacionalnu sigurnost sa zonom bezbednosti u blizini svoje granice.
Jedan građanin Istanbula, Raif Džapoglu, smatra da njegova zemlja mora da intenzivira borbu protiv Islamske države, jer u suprotnom mogu mnogo da izgube.
Turska mora biti aktivna u koaliciji koju SAD predvode protiv Islamske države, jer je ona jedna od država koja puno gubi u svemu ovome. Sve se dešava na našoj granici, sada i bombe eksplodiraju i naši ljudi umiru.
Također danas objavljeno je da je ministar vanjskih poslova Irana Mohamed Javad Zarif otkazao planiranu posjetu Turskoj. U njegovom ministarstvu je saopšteno da je posjeta odgođena zbog problema u rasporedu bez detaljnijeg obrazloženja, a neki turski mediji pak su objavili da je do otkazivanja posjete došlo zbog toga što je iranski šef diplomatije napisao tekst za opozicioni dnevnik Cumhuriyet. Prošle sedmice iranski predsjednik Hasan Rohani pak pozvao Tursku na blisku saradnju sa Teheranom u borbi protiv Islamske države u Siriji i Iraku.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Inicijativu premijera Srbije Aleksandra Vučića o ustanovljenju zajedničkog dana sjećanja na žrtve sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, Hrvatska i Kosovo već su odbili. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović smatra je preuranjenom i nedorečenom, dok se o inicijativi pozitivno jedino izjasnio Milorad Dodik. U Crnoj Gori za sada nema zvaničnih reakcija. Vučićevu ideju za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao je potpredsjednica građanskog pokreta URA Božena Jelušić.
Sama po sebi inicijativa da se region na neki način miri sjećanjem na sve žrtve i da se negdje sašivaju šavovi teških podjela je dobra. Međutim, prije te ideje je bilo potrebno izvršiti lustraciju i bilo je potrebno zaista napraviti razliku i ne dozvoliti da sa onih mjesta sa kojih je najčešće i dolazilo do vrlo problematičnih stavova sada dolaze upravo suprotni predlozi. Dakle, nešto je trebalo da prethodi, a sama po sebi inicijativa je pohvalna i ukoliko je zaista svaka politička partija pa i politička snaga iza koje stoji gospodin Vučić spremna na to, to je onda dobro, ali je lustracija trebalo da prethodi.
Bila je to Božena Jelušić iz građanskog pokreta URA. A kako će se zvanična Crna Gora odrediti povodom inicijative srpskog premijera Vučića, do početka emisije nismo uspjeli da saznamo u vladajućoj demokratskoj partiji socijalista. Sud u Beogradu donio je dvije presude kojima je Srbija dužna da šestorici kosovskih Albanaca iz Glogovca isplati odštetu od 125.000 do 370.000 dinara zbog odgovornosti za torturu i nezakonito hapšenje, saopštio je Fond za humanitarno pravo. Advokati su uložili žalbe apelacionom sudu. Zašto je fond nezadovoljan, za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa Brankom Mihajlović objašnjava direktorka fonda Milica Kostić.
Kao što se vidi, iznosi koji su dodeljeni su između 1000 i 3000 evra. Ne samo što mislimo da to nije adekvatno povredama koje su ovi ljudi pretrpeli, to je i nezakonito prema praksi Evropskog suda za ljudska prava. Ako kompenzacija nije u adekvatnom iznosu, to se smatra kao da povreda nije ispravljena. I onda šta kaže Evropski sud? U situacijama kada imamo, recimo, kao u ovom slučaju, sud će gledati kako je odlučivano u ranijim predmetima protiv Srbije. Protiv Srbije su takvim predmetima dodeljivalo između 10 i 13 hiljada evra, što je naravno daleko više od iznosa koje su oni dobili, a posebno ako se ima u vidu da je jedna od žrtava, Fatun Halila, imao samo 13 godina u vreme kada je zatvoren i mučen i zlostavljan u Zabeli i u drugim pritvorima gde je bio. A druga primetba jeste da sud zapravo izigrava činjenice.
Kakvoj torturi su bili podvrgnuti ti ljudi?
Oni su izvučeni iz svojih kuća, nisu vezani bili konopcima i tako su vođeni kroz grad, ismevani, onda su prvo zatvoreni u tom stovarištu, toj prodavnici jednoj u Glogovcu, tu su maltretirani, tučeni, prebijani šipkama, što ne kažu na svaki mogući način. Onda kada su otišli u Zabelu, oni su zlostavljeni ne samo od policajaca kad su dovođeni, nego su zlostavljeni od strane stražara, zlostavljeni su od strane nealbanskih, odnosno srpskih zatvorenika u Zabeli.
Zašto su oni bili optuženi?
Oni nisu ni za što bili optuženi. Znači, nikada nije podignuta nikakva optužnica. Oni nikada nisu ni saslušani dok su bili u zatvoru.
Znači, da li su oni bili civili u trenutku hapšenja?
Da, oni su bili civili.
Da li to znači da je zapravo njihova sudbina bila vezana isključivo za to što, za činjenicu da su bili Albanci te 99. godine?
Upravo to. Na ovaj način se zanemaruju činjenica da je to bila jedna rasprostranjena praksa i da je ovih šest osoba samo jedan u nizu Albanaca koji su prošli kroz gotovo identičan tretman u Srbiji u periodu tokom rata na Kosovu i neposredno nakon toga.
Da li, gospođo Kostić, onda možda se očekuju i drugi procesi?
Naravno. Fond vodi nekoliko postupaka koji se tiču zatvaranja Albanaca u Srbiji. Mi smo do sada imali nekoliko presuda i očekivati je da bude niz presuda i naravno bitno je istaći da su ovo prvostepene presude i naravno tek treba da vidimo što će se desiti na apelaciji, što po našim žalbama, ali ujedno je i državno pravobranilaštvo uložilo žalbe, tako da sve je vrlo neizvesno u daljem postupku.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo u Srbiji Milica Kostić.
Slobodna Evropa.org.
I na samom kraju vraćamo se temama u Crnoj Gori. Budva nije jedini grad čiji stanovnici ne znaju ko sve i na šta troši njihov novac, ali je zbog velikih iznosa to najočiglednije upravo tu. Primjer su sportski klubovi. Iako im se godišnje podijeli preko 1.200.000 eura poreskih obveznika, ne zna se koliko koštaju transferi, plaćanja profesionalnih igrača i razni benefiti, a neizbježne su i političke konotacije njihovog djelovanja, pošto se na čelu najvećih klubova nalaze uglavnom politički funkcioneri. Iz Metropole turizma, Jasna Vukićević.
Brojne strategije, akcioni planovi i obećanja vlasti da će trošenje novca poreskih obveznika biti transparentno još ne daju rezultate. Na većini sajtova javnih preduzeća i opštine Budva nemoguće je pronaći te podatke iako se radi o milionskim iznosima. Primjer su sportski klubovi.
Za posljednjih 10 godina potrošeno je između 15 i 20 miliona evra za koje niko ne zna kako su trošeni.
Ovakvi prigovori opozicije nisu ponukali odgovorne da obezbijede javnost finansijskih izvještaja sportskih klubova, koji se finansiraju iz džepova građana, ali istovremeno njihovoj djeci naplaćaju klubske članarine. Višegodišnji pritisci opozicije doveli su jedino do objavljivanja zajedničkog finansijskog izvještaja sportskih klubova, u kojima međutim nema detalja o tome koliko se plaćaju strani igrači ili koje su cijene njihovih transfera. Sekretar za financije Mihajlo Đurović o posljednjim godišnjim izdacima za sport.
Transferisano im je 1.208.000 i to najviše fudbalskim klubovima Mogren i Petrovac, odbojkaškom klubu Budvanska Rivijera, u vaterpolo klubu Budvanska Rivijera, rukometnom klubu i nešto manje jiu-jitsu klubu.
Izbjegavanje objavljivanja detaljnih izvještaja sportskih klubova neizbježno uzrokuje sumnje u njihovo poslovanje. Tako budvanska opozicija godinama ponavlja ista pitanja na koja još nema odgovora. Demokrata Miomir Pejović navodi primjer stranog odbojkaša kojem je plata 80.000 eura.
Koja je potreba da se prošle godine dovode odbojkaši iz Brazila, ove godine iz Kanade itd. Da li je moguće da neki odbojkaš iz Kanade koji se finansira iz ovog budžeta ima godišnju platu kao 3 ili 4 predsjednika opštine? Prije neku godinu se na hrvatskoj televiziji hvalio hrvatski odbojkaš Antonio Kovačević, koji igrao za Budvansku Rivijeru, da grad Zagreb ne može da ga plati koliko ga plati Budva. Njegova godišnja plata je bila 80.000 evra.
Na čelnim pozicijama velikih budvanskih sportskih klubova su najčešće osobe tijesno povezane sa politikom, što se nerijetko tumači kao način da se preko budžetskog novca ostvari politički uticaj. Stevan Đaković se zato zalaže za privatizaciju većine sportskih klubova.
Način trošenja para koje se daju u sportskim klubovima protivzakonit. Smatram da se tamo rade malverzacije, inače bi dobili izvještaje i svaki građanin Budve bi znao gdje se troše te pare. I ono što je najproblematičnije jest, vode godinama isti ljudi klubove i godinama naravno ne dobijamo izvještaje. Oni su jako bliski DPS-u ili su sasvim njihovi aktivisti, to najmanju ruku nije korektno.
O nepostojanju odgovornosti i manjku javnosti u poslovanju sportskih klubova govori i posljednje zasjedanje lokalnog parlamenta. Iako su bili pozvani najveći budvanski sportski klubovi koji godišnje troše 100.000 eura iz džepova građana, nisu se pojavili. Došli su mali klubovi koji funkcionišu prevashodno zahvaljujući entuzijazmu. Željko Srdanović, košarkaški klub Budva Magic.
Ja sam predstavnik jednog malog kluba, moj budžet je za ovu godinu 1.000 eura, imam preko 60 djece, radim u uslovima koji su jako loši.
Osim loših uslova, na male klubove pada i sjena sumnje u poslovanje onih velikih. Njih bi lako bilo izbrisati objavljivanjem finansijskih izvještaja. No Gojko Ljubanović iz DPS-a je radije za formiranje komisije.
Sada da, volimo odmah da formiramo komisiju od svih partija i da idemo od kluba do kluba, da vidimo što ti ljudi radi. Je li to neko stavlja pare u džep ili rade za dobrobite naše djece.
Kako je ideja o komisiji ostala bez konkretnih odjeka, ova dilema će još potrajati. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjetimo, rezolucija o članstvu Crne Gore u NATO upućena u parlamentarnu proceduru, podršku ne isključuje ni Nebojša Medojević. Hrvatska, Bosna i Kosovo odbile inicijativu srpskog premijera o uspostavljanju zajedničkog dana sjećanja u Crnoj Gori bez zvaničnog reagovanja. Grčka postigla dogovor sa međunarodnim povjeriocima. Turska pojačala bombardovanje kurskih položaja. Najmanje 25 poginulih u sukobima u Siriji. Južna Koreja pojačava bezbjednost na granici sa sjevernom. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.